kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa detalye ng mga balita, ngayong Biyernes, 27 ng Marso taong 2026, mga gasolinahan haharap sa mas mabigat na parusa na nananamantala sa presyo ng langis dahil sa digmaan sa Middle East. Greens, nais ng libreng pampublikong transportasyon sa gitna ng krisis sa gasolina. Victoria at New South Wales nakaranas ng matinding hangin at mga pag-ulan nitong Huwebes magdamag. At konsulado nagbabala sa mga Pilipinong naka-visitor visa sa Australia. Para sa mga detalye, natuklasan ang ilang gasolinahan o petrol stations at supplier na nagsasamantala sa presyo dahil sa digmaan sa Middle East at haharap sila sa mas mabibigat na parusa. Ipinasa ng federal na parlamento noong Huwebes ang bagong batas para doblehin ang multa sa mga gasolinahan hanggang $100 million na sinasadyang nagtataas ng presyo ng gasolina. Samantala, kahit may daan-daang gasolinahan ang naubusan ng supply, sinabi ni Energy Minister Chris Bowen na sapat ang supply at pinalakas ang distribusyon sa mga rehiyonal na lugar sa mga nakalipas na araw. Samantala, nais naman ng Greens na ikonsidera ng punong ministro ang libreng pampublikong transportasyon sa pakikipagpulong niya sa mga estado at teritoryo sa Lunes para talakayin ang krisis sa gasolina. Isinasaalang-alang din ang carpooling o work from home bilang voluntaryong opsyon at hindi pa kasama sa plano ang rationing o kung gaano karaming gasolina lang ang pwede bilhin. Sinabi ni Greens leader Larissa Waters na dapat sagutin ng federal na gobyerno ang gastos sa pampublikong transportasyon. Samantala, inanunsyo ng World Bank na handa itong kumilos ng malawakan para magbigay ng tulong pinansyal sa mga bansang lubhang apektado ng epekto sa ekonomiya ng nalalapit na krisis sa langis dulot ng digmaan sa Middle East. Nagbabala rin ang punong ekonomista ng ahensya ng United Nations para sa pagkain at agrikultura na magkakaroon ng matinding epekto kung tatagal pa ng hanggang 3 hanggang 6 na buwan ng digmaan sa Iran. Epektibong hawak ng Iran ang pinakamahalagang daanan ng langis sa mundo habang ginagantihan nito ang Estados Unidos dahil sa mga pag-atake kasama ang Israel at sa patuloy na digmaan. Pinapayagan ng Iran ang ilang barko na dumaan sa Strait of Hormuz, ngunit tumitindi ang pressure sa Estados Unidos. Natapusin ang sigalot na ayon kay Pangulong Donald Trump ay nakadepende sa kahandaan ng Iran na tugunan ang mga hinihingi ng Estados Unidos. Hinagupit naman ng matinding hangin at pag-ulan ng ilang bahagi ng Victoria at New South Wales noong Huwebes ng gabi na umabot magdamag. Nakatanggap ang SES sa Victoria ng halos 200 request para sa tulong sa buong estado kung saan ang malakas na ulan at hangin ay nakasira ng mga gusali at nagpatumba ng mga puno. Nagbabala ang Bureau of Meteorology na may paparating pang masamang panahon sa Victoria at naglabas na ng severe weather warning dahil sa malakas na ulan at mapaminsalang hangin. Samantala, bumalik na umano na sa normal ang serbisyo ng tren sa Sydney matapos tamaan ng hailstorm ang ilang bahagi ng Bradbury at Rose Meadow, habang nakaranas naman ang Richmond ng hangin na umabot sa 76 kilometers per hour. Nagpaalala si SES spokesman David Peterson sa publiko sa panayam sa 2GB na mag-ingat sa mga epekto matapos ang ganitong panahon. Sa iba pang balita, tinalakay sa isang forum sa Australian National University noong Miyerkules ang kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC, kung saan naging speaker ang human rights lawyer na si Nery Colmenares. Ipinaliwanag ni Colmenares na ang nasabing kaso ay nagsilbing mahalagang gabay upang upang palakasin ang pandaigdigang pananagot at hustisya laban sa mga krimen sa sangkatauhan o ang tinatawag na crimes against humanity. Binigyang diin din ng abogado na ang paglaban ng mga umano'y biktima ng drug war ay nagpatunay na hindi sapat na dahilan ang pagkalas sa Rome Statute at ang pagsang-ayon sa mga legal na teknikalidad upang takasan ng mga pinuno ang kanilang pananagutan. Sa iba pang balita, nagpaalala naman ang Konsulado ng Pilipinas sa Australia sa mga Pilipinong babiyahe papuntang Australia na sumunod sa mga kondisyon ng visitor visa matapos makapagtala ng mga kaso ng pagkaka-detain at repatriation dahil sa paglabag sa immigration laws. Ayon sa konsulado, may ilang overseas Filipinos na pumasok sa Australia gamit ang visitor visa o subclass 600 ngunit nahuli o pinauwi matapos magtrabaho o mapaghinala ang magtatrabaho habang naka-tourist visa. Binigyan din na ang visitor visa ay para lamang sa turismo, pagbabakasyon o pagbisita sa pamilya at hindi pinapayaga ng anumang uri ng trabaho o anumang paraan ng pagkakakitaan. Babala ng konsulado, ang paglabag sa visa conditions ay maaaring magresulta sa kanselasyon ng visa, pagmumulta, detensyon o posibleng pagbabawal sa muling pagpasok sa Australia. Pinapayuhan ang mga biyahero na sumunod sa kanilang visa conditions, iwasan ng anumang trabaho, bayad man o hindi, at kumuha ng tamang visa kung may planong magtrabaho. At para po sa mga tamang impormasyon, hinihikayat ang publiko na kumonsulta sa Australian Department of Home Affairs bago bumiyahe. Sa lagay ng panahon ngayong Biyernes, posibleng makaranas ng malakas na ulan ng Perth sa temperaturang 27 degrees Celsius, magiging maulan at mahangin sa mga sumusunod. Melbourne at 16, Sydney at 20, Newcastle at 19, at Darwin sa temperaturang 33 degrees Celsius. Magiging maulan sa Canberra at 15 degrees, gayon din sa Wollongong at 18. Maulap sa Adelaide at 20, pati na rin sa Hobart at 15, habang maaraw sa Brisbane sa temperaturang 32 degrees at pati sa Cairns temperaturang 31 degrees Celsius. Para sa iba pang balita, bisitahin ang www.sbs.com.au/Filipino at ang SBS Filipino Facebook at Instagram pages. Martin Tuanyo, SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.